aktuelnosti. Želimo vam dobro veče i dobrodošli u aktuelnosti i sadržaj emisije izdvajamo. Da li će neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine i izmjena zakona o elektroprenosu blokirati sredstva MMF-a i dovesti do usložnjavanja finansijske situacije? Na samitu Evropske unije u Briselu o Bosni i Hercegovini počelo predstavljanje izvještaja o Srbiji, prva međuvladina konferencija 21. januara. Zakon o prebivalištu u Hrvatskoj izazvao pometnju kod srpskog naroda, za aktuelnosti govori Drenko Gačiša iz Srpskog demokratskog foruma. Ostanite uz aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević.
Uzmi me, ja ti nudim da mi uzmeš sve iz duše, sve da kavi za nje da mi popiješ.
Neusvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine i izmjena zakona o elektroprenosu BiH dovešće do određenih problema likvidnosti entitetskih budžeta u određenom periodu, smatra ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić nada se da ovo ne bi trebalo da ugrozi plate i penzije, ali mogu da zakasne neka druga davanja iz budžeta. Neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine komplikuje finansijsku situaciju, smatra Tegeltija, ali očekuje da će u januaru naredne godine budžet biti usvojen, a sredstva MMF-a odblokirana. Očekuje i da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozitivno odlučiti o zakonu o elektroprenosu, čime bi bila omogućena podjela sredstava Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Činjenica je da su u budžetu Republike Srpske i budžetu Federacije Bosne i Hercegovine planirana sredstva i od Međunarodnog monetarnog fonda i sredstva od elektroprenosa, da će nama financijsku složiti situaciju, odnosno da veće nas određene probleme likvidnosti u određenom vremenskom periodu, ali mislim da će ipak prevladati razum u Bosni i Hercegovini, da će tamo ljudi koji sjede donijeti odluke, one za što su plaćeni na kraju kraja da donesu odluke i da će ovi projekti biti završeni u prvoj polovini januara.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić nada se da će u nastavku sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH biti postignut dogovor o spornim pitanjima u budžetu Bosne i Hercegovine kako bi bili ispunjeni uslovi za posljednju tranšu stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda. Međutim, ukoliko ta sredstva ne stignu do kraja januara na prihodovnoj strani budžeta, doći će do značajnog odstupanja, kaže Radojičić.
Očekujem da to neće ugroziti ona davanja koja građane najviše interesuju, a to su plate i penzije. Može da zakasni neka druga davanja, ali bilo bi dobro da se oba pitanja riješe do kraja fiskalne godine. Dakle, da se u budžet za 2013. godinu ona sredstva koja jesu planirana, a to je i elektroprenos i Međunarodni monetarni fond, zaista i priliju, odnosno desi.
Kada je riječ o stavkama budžeta BiH, Radojičić kaže da je za Republiku Srpsku veoma važno da budžetom budu predviđena sredstva za izgradnju objekata koji su važni za upravu za indirektno oporezivanje.
Čujte, oko para uvijek dolazi do nesuglasica. Tu nema ljubavi. Dakle, svako se bori za što bolji položaj. Ono što je u ovom momentu za nas važno, dakle, kad je riječ o sredstvima pre svega koje se odnose na infrastrukturu uprave za indirektno oporezivanje, nakon što je već građen Mostar, nakon što je već građena Bijača, apsolutno je neophodno da se na prostoru Republike Srpske ide na izgradnju objekata koji su potrebni za upravo za indirektno oporezivanje.
Sasvim je normalno da entiteti podijele sredstva sa zajedničkog računa od elektroprenosa Bosne i Hercegovine, smatra premijerka Željka Cvijanović.
U pismu koje je slala Evropska komisija kaže da se preporučuje da ne dođe do raspodjele dobiti u 2016. godine. Znači, to je preporuka. Ona nema nikakav obavezujući karakter. Sve ono što smo mi zamislili da se desi u skupštini akcionara zapravo znači sve ono što je tamo napisala Evropska komisija. Mi idemo u svakom slučaju sa skupštinom akcionara 23. Idemo dakle da se verifikuje kako će izgledati kadrovska struktura tamo, na koji način ćemo se kretati dalje kad su pitanje investicije, ali znamo kako treba izgledati i planovi. Tamo će biti date jasne smjernice u narednom periodu kako će nova uprava dakle da formuliše sve ono što su zahtjevi pred nama, ali isto tako da se usvoje svi oni finansijski izvještaji. Dakle, mi se sasvim ponašamo normalno kao dva suvlasnika tog preduzeća koje je zajedničko.
Podsjećamo da poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH juče nisu usvojili prijedlog zakona budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu u iznosu od 1.796.000.000 maraka, a o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini elektroprenos odlučivaće Ustavni sud BiH. Sve više građana i kompanija u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti vraćati kredite, pa je iznos loših kredita dostigao alarmantnih 15% ukupnih plasmana svih komercijalnih banaka, odnosno 1,5 milijardi maraka. Zbog toga je, kako piše Sarajevska štampa, Međunarodni monetarni fond od BH vlasti zatražio hitne reforme kako bi se spriječio rast problematičnih zajmova koji su direktni krivac za loš kreditni rejting Bosne i Hercegovine i visoke kamate. Prema najnovijem izvještaju Svjetske banke, cijeli region ima probleme sa otplatom kredita, ali je u Bosni i Hercegovini evidentiran nastavak rasta loših kredita, što onemogućava ukupni kreditni rast neophodan za ekonomski oporavak. Strane banke, kako navode iz Svjetske banke, sve manje novca plasiraju u zemlje Zapadnog Balkana. To je posebno izraženo u BiH, gdje strane banke drže čak 37% sve aktive u Bosni i Hercegovini, što je daleko najviše u regionu. Zbog tako teške situacije, posebno posljednjih mjeseci, MMF je na zahtjev BH vlasti još u aprilu ove godine počeo dijagnostičku analizu stanja, nakon čega je dao i preporuke vlastima kako da riješe ovaj problem. Do danas, međutim, ništa nije učinjeno. A Međunarodni monetarni fond je tražio niz reformi, među kojima je uvođenje takozvanog instabulskog pristupa. U tom slučaju se u posrnulim firmama koje imaju velike dugove situacija rješava putem odbora kreditora. No, mnogo značajnija mjera koju traže MMF jesu izmjene poreskih zakona koje bi olakšale rekonstruisanje kredita, njihovu prodaju te uvođenje mogućnosti bankrota. Prema mišljenju stručnjaka MMF-a, te mjere hitno su potrebne. Osim toga, traži se i olakšavanje procedura naplate potraživanja od banaka, odnosno uvođenje zakonodavstva kojim bi se omogućilo formiranje kompanija koje bi upravljale imovinom te olakšale bankama njihovu prodaju i namirenje duga. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Srpsku u narednom periodu čeka mnogo izazova i da je zato bitno preduzeti korake koji vode ka rasterećenju privrede te dodatno jačati saradnju sa socijalnim partnerima. Nakon okruglog stola o temi privatni kapital, stanje i perspektive koju u Banja Luci organizovala Unija udruženja poslodavaca Srpske, Cvijanovićeva je rekla da je u saradnji sa poslovnom zajednicom Srpske urađeno dosta pozitivnih stvari, kao što je uvođenje neoporezivog dijela plate, što je od velike važnosti za rasterećenje privrednog sektora. Pripremila Gostimir Kajskić.
Kako bi bila rasterećena privreda, vlada Srpske uvela je do sada niz mjera. Jedno od njih je i zakon o fiskalnoj odgovornosti koji će definisati određena ponašanja u budućem periodu, kao i zakonska rješenja u vezi sa multilateralnom kompenzacijom, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Došli smo do toga da uvodimo neoporezivi dio, za što zaista cijenimo da je pomoć svima, dakle svakom poslodavcu, svakom onom koji treba da isplati platu, bez bilo kakve diskriminacije, bez bilo kakvih privilegija, bez toga da upućujete ili dajete određene subvencije samo onima koji su vezani za jednu oblast ili za jednu vrstu aktivnosti. Dakle, cijenim da je to veoma važno. Išli smo u defiskalizaciju na način da se rastereti mala sitna privreda. To će biti također značajna mjera, jer su to od nas tražili čitav niz godina, ali evo da kažem, nije bilo dovoljno reakcije. Mi smo sad shvatili zaista veličinu problema rješenja koja postoje i u tom smislu zašto su se čitav niz zakonskih rješenja koja prate sve ove mjere. Naravno, dakle, izmjena zakona, dakle, porezu na dohodak svakako mora da postoji, a onda uz to smo, dakle, i zakon o multilateralnoj kompenzaciji CESI koja će sigurno pomoći našim privrednim subjektima da išli se određena potraživanja i dugove. Ja sam rekla da mi se nismo, dakle, uputili da idemo na povećanje poreza, dakle, postojeće porezke stope ostaju takve kakve jesu. Mi smo po tome zaista raritet u regiji, jer su sve zemlje intervencije, bilo da su povećavali poreze ili da su uvodili neke nove poreze. Mi se nismo odlučili da to radimo, razumiješ i koliko je važno da privreda bude ili da postane likvidnija nego što je to slučaj bio ranije.
Posljednjih godina štednja građana Republike Srpske porasla je na više od 2 milijarde maraka, a taj kapital trebalo bi investirati u poslovne aktivnosti i staviti u funkciju ekonomskog razvoja Srpske, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Vlada Republike Srpske aktivnim mjerama na tržištu rada treba snažno podržati privatni sektor, kaže Đokić.
Ovaj okrugli sto ne doživljavam kao temu da li smo ili ne za privatni kapital, jesmo i trebamo biti. Ali naravno da trebamo pronaći najbolji način kako sarađivati sa vlasnicima kapitala. I mislim da to vlada upravo i prepoznaje. Konkretno u oblasti za koju sam ja zadužen u vladi, oblast rada, tu ima više tačaka na kojima možemo zajedno raditi, gdje smo i radili, imamo lijepe rezultate, posebno u dijelu zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta. U ovoj godini smo za 6.500 do sada, do negdje sredine decembra, smanjili broj nezaposlenih u Republici. Dakle, i još nije taj plan završen do kraja, u toku su neki projekti koji se realizuju, ja očekujem da će biti i više. Naravno, mi smo kao vlada dosta do sada učinili. U Republici Srpskoj su u ovoj godini, a počelo je to nekoliko godina unazad, na sceni i u realizaciji velike javne investicije. To je u suštini nešto što može biti generator privrednog života i razvoja Republike Srpske. I vjerovatno je to u dobroj mjeri uticalo da Republika Srpska ove godine ima rast bruto društvenog proizvoda od 2%.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević kaže da vlada ulaže maksimalne napore u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja i privlačenju stranih investitora.
Danas smo vidjeli da poslodavci rade vrlo ozbiljne privredne poslove i proizvode vrlo ozbiljne proizvode u Republici Srpskoj i plasiraju i u inostranstvo i inostrana tržišta. To je ohrabrujuće za privredu Republike Srpske, a prepreke zajedno sa ministarstvima, pogotovo sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, ćemo rješavati u narednom periodu sa poslodavcima, sa sindikatima i mislim da je iz godine u godinu sve bolje i bolje. U Republici Srpskoj mi provodimo sve aktivnosti da krak Južnog toka bude jedan od strateških projekata za Republiku Srpsku i ja sam uvjeren da će on to i biti. Pa svakako su to investicije u oblast energetskog sektora, izgradnje dvije termoelektrane Stanari i Ugljevik, odnosno Ugljevik 3, i to su dvije investicije zajedno sa infrastrukturnim objektima koji se već grade i ovi objekti se već grade, će sigurno obilježiti 2014. godinu. I uvjeren sam da će još ovakvih projekata biti, odnosno imamo već najave velikih i ozbiljnih investitora da ulažu u Republiku Srpsku, naime radi se o kineskim i ruskim investitorima. I u oblasti rudarstva imamo značajne investitore, radi se istraživanje olova i cinka na prostoru opštine Foča, gdje su rezultati ohrabrujući i nadamo se da će i to biti jedna investicija značajna za Republiku Srpsku. Naravno, ovdje bih još spomenuo kvalitetnu kupovinu rasklopne opreme od strane ruskih partnera i vidjet ćete da će to biti isto tako jedna vrlo kvalitetna investicija u Republici Srpskoj.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Skonjanin rekao je da privatni kapital i dalje nema mjesto kojemu pripada, iako je i sada nosilac i glavni pokretač ekonomskog razvoja. On je naveo da bi u Srpskoj trebalo dosta promjena ukoliko želimo da imamo poslovni ambijent bolji od dosadašnjeg.
Unija udruženja poslodavaca mora da ima stav da se sva rješenja moraju praviti sistemski. Dotacije nisu sistemska rješenja. Mi to mora da shvatimo i što se mene lično tiče, čak i neoporezivi dio dohotka bi bilo mnogo bolje preinačiti u smanjenje poreza i doprinosa. To je ta sistemsko rješenje koje za sve vrijedi i nema iz toga iznimke i nije moguće pobjeći od takve varijante. Znači, za mene je to jedino sistemsko rješenje da se jednostavno svim omogući jednak ravnopravan status i da jednako i ravnopravno mogu učestvovati na tržištu, kako na tržištu rada, tako na prodaji, odnosno u marketingu i svim ostalim varijantama koje nas prate.
Predstavnici vlasti i poslodavci usaglasili su se da je u narednom periodu potrebno još više ojačati saradnju sa socijalnim partnerima, te da je veoma važno slušati sve njihove preporuke i primjedbe.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu neće ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moje brodolo. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je
Slušate aktuelnosti. Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, na kojem bi trebalo da bude određen datum prve međuvladine konferencije Evropske unije Srbije, održava se u Briselu. Na sastanku bi trebalo da bude usvojen pregovarački okvir. Pregovori sa Srbijom počeće 20. decembra ili u januaru 2014. godine, piše u nacrtu zaključaka koji je predmet rasprave. Catherine Ashton počela je predstavljanje izveštaja o Srbiji. Iz Brisela izvještava dopisnik Radio Televizije Srbije Dušan Gajić.
Na osnovu nacrta zaključaka u koji je uvid imao RTS, vidi se da je u njemu predviđena su dva momenta kao moguća za početak, odnosno održavanje prve međuvladine konferencije. Tamo se pominje 20. decembar i januar sledeće godine. Naravno, to je nešto o čemu još uvijek ne postoji puna saglasnost, o čemu će ministri tek u toku popodneva doneti konačnu odluku. Drugo otvoreno pitanje je pregovarački okvir u kojem je sporno na koji način će normalizacija odnosa sa Prištinom biti ugrađena u pregovore u članstvu. U tekstu okvira i dalje su sporne rečenice koje govori o tome da puna normalizacija treba da bude cilj dijaloga Beograda i Prištine i to u formi pravno obavezujućeg sporazuma. Na ovoj formulaciji insistiraju neke zemlje, pre svega Nemačka, dok je se s druge strane protivi određeni broj zemalja, između ostalog Španija. Pominju se kompromisne formulacije o delotvornoj ili sveobuhvatnoj normalizaciji umjesto izraza koji trenutno stoji u pregovaračkom okviru. Litvanski ministar spoljnih poslova i predsjedavajući savjeta ministra Linkevičius je rekao da još uvijek nije izvesno, odnosno da će se tek posle današnjeg sastanka znati da li je moguće da bude održana prva međuvladina konferencija već u decembru, s obzirom da neke zemlje, kako je rekao, su uslovljene mandatima svojih parlamenata. Diplomatski izvori, međutim, ovde nagoveštavaju da je verovatnije da prva međuvladina konferencija bude ipak održana u januaru.
Prva međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, koja označava formalan početak pregovora o pridruživanju, biće održana 21. januara, saznaje Tanjug na osnovu uvida u nacrt zaključaka koje će ministarski savjet Evropske unije usvojiti večeras. Prva međuvladina konferencija biće održana 21. januara, kaže se u dijelu zaključaka o proširenju Evropske unije koje se odnosi na Srbiju, a koji su Tanjugu predočeni nekoliko časova prije nego što će biti zvanično usvojeni. U ranijim verzijama ovog dokumenta, kao što ste čuli, alternativni datum bio je naveden 20. decembar, ali su ministri u međuvremenu dogovorili da to ipak bude u januaru. Očekuje se da savjet večeras usvoji i pregovarački okvir za Srbiju u vezi sa kojim ima još neriješenih pitanja. Na samitu Evropske unije u Briselu trebalo bi da bude riječi i o Bosni i Hercegovini. Pojedini mediji su ranije objavili da bi zaključci sa ovog samita mogli biti negativni za Bosnu i Hercegovinu, kao i da bi se za zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji direktno mogli okriviti politički lideri u BiH. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić kaže da je očekivana negativna ocjena iz Brisela.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, slušamo vijesti iz Brisela danas. Sve najave su da bi ocjena Evropske unije trebala biti prilično negativna, s obzirom da nisu kompletirani ovi uslovi koji se odnose na Sejdić Finci i na mehanizam koordinacije. Samo je pitanje rječnika kojim će ta negativna ocjena biti data, da li će to biti umjeren diplomatski rječnik sa očekivanjem da se napravi dalji progres i postignu rezultati, ili će to biti neka tvrđa retorika sa zavrtanjem nekih sredstava iz IPA fondova i još nečeg drugog, ali u svakom slučaju očekivana negativna ocjena za Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je po kojim će pravilima biti organizovani izbori iduće godine. Sve što se uradi do aprila još uvijek je moguće implementirati. Sve ono što se bude dešavalo poslije aprila neće se reflektovati na izbore iduće godine, jer se izbori po našim zakonima trebaju raspisati u prvoj sedmici maja. O, to se već dešava, dakle već su se jedan po jedan ili u nekoliko oblasti desile suspenzije IPA fondova. Mi imamo sličnu situaciju i sa IPA projektom, odnosno twinning projektom za parlamente. Nakon možda čak i više od 5 godina priprema, koliko su trajale političke konsultacije, pa onda priprema samog projekta, pa odobravanje, projekat jačanja kapaciteta parlamenata u Bosni i Hercegovini za europske integracije je parafiran prošle sedmice u Sarajevu. Međutim, sad još uvijek očekujemo da vidimo da li je i u tom projektu došlo do zavrtanja nekih od linija, pogotovo oni koji se tiču određene IT opreme, odnosno elektroničke opreme koja je planirana za parlamente u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li je to također u segmentu sankcija, a već su ukinuta ili planiraju se ukinuti sredstva za neke druge projekte.
Od kad te nema, sama sam plačem ko kišna godina. Kad mislim da ona ljubi te, srce stane, gušim se. Duboko u sebi znam da je kraj, ali ipak se nadam da ćeš mi vratiti raj. Ne mogu dalje od sebe, nadanje prokleto je. Ja preboljet ću to, bit ću jaka i lijepa ko kad si me volio. Srce zna, ja bih uvijek uz tebe hodala. Ja preboljet ću to, krenuti dalje jer život ide nestaje. Ali ovo srce zna, ja bih uvijek uz tebe hodala. Najviše gubi onaj ko najviše da. Do sad u to nisam vjerovala. Ja ne mogu mrzite, ja još uvijek volim te. Ja preboljet ću to, krenuti dalje jer život ide, ne staje. Ali ovo srce zna, ja bih uvijek uz tebe odala.
Zakon o prebivalištu u Hrvatskoj, koji je 29. decembra prošle godine stupio na snagu, izazvao je pometnju kod srpskog naroda. Postoje različita tumačenja ovog zakona kojim je propisano da svi hrvatski državljani koji su do tog datuma privremeno boravili u inostranstvu duže od godinu dana, imaju rok do 29. decembra ove godine da o tome lično obavijeste policijsku upravu ili stanicu na području Hrvatske gdje imaju prijavljeno prebivalište ili u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi u kojoj borave. Građani su zbunjeni jer ne znaju koja od prava gube odjavom prebivališta. Udruženje Srba iz Hrvatske upozorava da je ovaj zakon diskriminatorski. Kažu iluzorno očekivati da sada za ovako kratko vrijeme više od 400.000 izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske završe ovu složenu proceduru. Ukoliko u tome ne uspiju, a ne postoje zato nikakvi izgledi, bit će izloženi posebnim kaznenim mjerama koje predviđa zakon, ističe predsjednik Udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir.
Udruženje Srba iz Hrvatske obraća se svim relevantnim institucijama u Srbiji i Republici Srpskoj, gdje se nalazi najveći broj izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske, da u bilateralnim razgovorima utiču na Hrvatsku da povuče ovaj sramni zakon dok se ne riješi izbjeglička problematika. Isto tako upućujemo apel i Europskoj uniji, čija je članica postala Hrvatska, koja je prihvatila poglavlje 23 pravosuđe i temeljna ljudska prava, i tako se obavezala da ispoštuje osnovne standarde koji vrede u svim civilizovanim zemljama svijeta. Ukoliko ovaj naš apel ne urodi plodom, pozivamo dostojanstvo one na koje se zakon odnosi da ne odlaze više u konzularne urede koji čak ne dozvoljavaju da se produži prebivalište na 5 godina što ovaj zakon predviđa. Bilo bi svakako poštenije i korektnije da nas izbrišu oni koji su nas i prognali i koji su u tu svrhu i donijeli ovaj diskriminatorski zakon. Svakako da je ovo jedan diskriminatorski zakon, ali ono što je posebno licemjerno, a to je da Hrvatska pokušava da mi sami svojim brisanjem iz prebivališta i gubljenjem osobne karte i lične karte jednostavno više budemo ne samo građani drugog reda, nego da stavimo sramnu tačku na etničko čišćenje Srba iz Hrvatske.
Sa druge strane, Drenko Gačiša iz Srpskog demokratskog foruma poziva građane da se odjave. U Hrvatskoj je 29. decembra prošle godine stupio na snagu zakon o prebivalištu, kojim je propisano da svi hrvatski državljani koji su do tog datuma privremeno boravili u inostranstvu duže od godinu dana imaju rok do 29. decembra ove godine da o tome lično obavijeste policijsku upravu ili stanicu na području Hrvatske gdje imaju prijavljeno prebivalište ili u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi u kojoj borave. Različita su bila tumačenja ovog zakona. Evo kako vi komentarišete i šta preporučujete građanima, šta da urade?
Pa, znate, zakon je tu izuzetno jasan i mislim da se tu nema šta. Godina dana je ostavljena vremena i ja lično preporučujem svima građanima da da odjave svoje prebivalište i to ako hoće jeftinije, onda ako im je prilika da odu u Republiku Hrvatsku, jer je to u generalnim konzulatima ili u konzulatima Republike Hrvatske košta negdje oko 25 maraka. 51 marku odjava u stvari je 25 eura. Tome, inače će znate, to je zakon koji će sigurno provesti u Republici Hrvatskoj, za razliku od nekih zakona koji se neće provoditi baš tako lako, kao što je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Mislim da će ovaj zakon provesti i onda ljudi, pogotovo oni koji imaju dva prebivališta pa još voze auto, recimo sa bosanskim tablama, voze u Hrvatskoj, prave osim toga i carinski prekršaj i podliježu kazni od 500 do 5000 kuna ukoliko nisu odjavljeni u Republici Hrvatskoj.
A da li ovo praktično znači brisanje sa spiska državljana?
Ne, apsolutno. Državljanstvo ostaje i dalje. To je samo zakon o prebivalištu. Ne možete imati dva prebivališta, dvije lične karte. Državljanstvo i sva ona prava koja proizlaze iz državljanstva svim građanima ostaju. Što znači da ti građani koji žive u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, mogu i dalje imati pasoš Republike Hrvatske, samo što neće više biti na adresi u Hrvatskoj, neće biti na adresi koju imaju u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Znači, prava iz državljanstva se tu ništa ne diraju.
A koja su prava koja se gube?
Pa rekao sam da gubite pravo prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, sva prava koja proističu iz tih prava. A šta ja znam sad koja prava, znači ne možete izgubiti pravo na imovinu, ne možete izgubiti druga stvar. Ukoliko se odjavite iz Republike Hrvatske, želite da se vratite u Republiku Hrvatsku, da prijavite svoje prebivalište, dovoljno da se u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini odjavite i da se vratite u Republiku Hrvatsku sa odjavom iz Bosne i Hercegovine, da se prijavite ponovo u Bosni i Hercegovini ukoliko to želite. A ono što gubite svojem, gubite ako ste imali socijalna, ako ste ostvarivali neka socijalna prava u Republici Hrvatskoj, što je puno građana koristilo, ne znam, dječji doplatak, socijalnu pomoć i tako, ta prava će se apsolutno izgubiti s tim što ćete biti lišeni prebivališta.
Znači, vi ne vidite ništa praktično sporno u ovom zakonu o prebivalištu. Vi ne vidite ništa sporno.
Ma pazite, ne vidim ništa sporno. Vidim sporno zato što mislim, bez obzira što je rok dat godinu dana, mislim da je trebalo dati malo duži period i da je trebalo uvažiti činjenicu da je rat napravio neke stvari. Ali eto, ja lično mislim da se nije trebalo ići tako, ajde da kažem, oštro i naglo i na prvu, iako je godina dana kao razuman rok, ali mislim da se moglo dati još malo više vremena da se to sve ljepše riješi.
Bio je to Drenko Gačeša iz Srpskog demokratskog foruma, a Miodrag Linta, predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica, kaže da građani imaju dvije opcije kada je riječ o zakonu o prebivalištu.
Procjenama preko 300.000 protjeranih Srba iz Hrvatske, više hiljada živi u Republici Srpskoj, desetine hiljada žive u trećim zemljama, evropske zemlje, Australija, Sjedinjene Američke Države, Kanada i tako dalje. Činjenica je da je Hrvatska odlučila da reguliše pitanje prebivališta na jedan novi način. Ona je donijela, kao što ste rekli, zakon o prebivalištu 29. decembra prošle godine i dala je rok da se to pitanje riješi do kraja decembra ove godine. Međutim, u međuvremenu je bilo različitih tumačenja toga samoga zakona i pritisaka pojedinih hrvatskih institucija na samu hrvatsku vladu vezano za to pitanje. Na kraju se iskristalisalo sljedeće mišljenje, odnosno tumačenje. Svi građani Hrvatske koji imaju državljanstvo i koji imaju važeću hrvatsku ličnu kartu imaju dvije opcije. Prva je opcija takozvani privremeni odlazak izvan Hrvatske. U obrascu koji je hrvatski MUP pripremio, to je opcija pod slovom D, ponavljam, privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske, on znači u suštini zadržavanje hrvatske lične karte. I druga opcija jeste slovo pod slovom B u obrascu 1, odjava prebivališta, znači vraćanje hrvatske lične karte i poništavanje prebivališta. Apsolutno ne gube hrvatsko državljanstvo, znači to su potpuno dvije različite stvari. Jedno je državljanstvo i domovnica koja je dokaz o hrvatskom državljanstvu, a drugo je prebivalište i lična karta koja je dokaz o prebivalištu, jedno dokaz o prebivalištu. Međutim, zašto je važno prebivalište u Hrvatskoj? Naime, veliki broj naših zemljaka koji žive u Srbiji ili širom svijeta imaju tamo nekretnine, kuće, stanove i tako dalje. Ona lica koja ne budu imala prebivalište u Hrvatskoj, te njihove kuće i stanovi se više neće tretirati kao stambeni objekti, kao prostori koji služe za luksuz. I na te vikendice će ići nekoliko puta veći porez. Druga stvar, građani koji izgube hrvatsko prebivalište neće imati pravo glasa na lokalnim izborima, što je vrlo važno za građane da mogu da učestvuju i da aktivno odlučuju ko će biti njihovi predstavnici na nivou opština, gradova i županija. Treće, dio naših zemljaka koji ima tamo auto ili ima traktor ili neke druge strojeve, neće moći to da registruje bez prebivališta, odnosno hrvatske lične karte. Dalje, zemljaci koji imaju druge obaveze da plaćaju račune ili slično, dio godine provode tamo, neće imati mogućnost da imaju otvorene račune u bankama. Znači, hrvatsko prebivalište i lična karta služi da rješavate niz stvari. Državljanstvo vam garantuje nekretnine, vlasništvo, ali vam prebivalište i lična karta omogućava da rješavate svakodnevne stvari.
Više ću te voleti.
Svjetski mediji danas pišu o Fifinoj kazni za hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića, zabran igranja 10 utakmica i 30.000 švajcarskih franaka zbog ustaških pozdrava nakon utakmice sa Islandom. Američki mediji te britanski, francuski, njemački pa i australijski u naslovu ističu da je hrvatski fudbaler kažnjen zbog fašističkog, pronacističkog pozdrava za dom na koji su mu navijači odgovorili sa spremni te objašnjavaju da je to pozdrav koji su koristile ustaše u NDH. Daily Mail prenosi da su Hrvatski fudbalski savez i selektor Niko Kovač stali uz Šimunića, ocjenjujući kaznu koja ih je šokirala kao drakonsku i najavljujući da će mu pomoći u žalbi na kaznu. U Hrvatskoj nije bilo mnogo korištenja riječi zasluženo u medijima poslije suspenzije Josipa Šimunića. Večernji list u članku sa nadnaslovom Nemilosrdna FIFA prenosi osnovnu informaciju i to uz internet anketu na pitanje šta mislite o Šimunićevoj kazni u kojoj je 34,5% anketiranih smatralo da je kazna preblaga i da ga je trebalo doživotno suspendovati, a čak 51,7% da je to velika sramota i da pozdrav za dom nije ustaški. O Fifinoj kazni za aktuelnosti govori Mira Jovanović, članica nevladine organizacije Nefeš Haja iz Banja Luke, koji su također pokrenuli peticiju da Šimunić bude kažnjen. Jovanovićeva ističe da je u civilizovanom svijetu potpuno normalno raditi na suzbijanju bilo kakvog oblika rasizma, nacizma i ustaštva, naglašavajući da će organizacija Nefeš Haja nastaviti sa djelovanjem i aktivnostima kako bi se široj javnosti predočile činjenice o genocidu i holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Sa Mirom Jovanović razgovarala je Radmila Karanović.
Pozdravljamo Miru Jovanović, člana nevladine organizacije Nefeš Haja iz Banja Luke. Gospođo Jovanović, kako vi ocjenjujete ovu odluku FIFA, s obzirom da ste vi bili inicijator pokretanja peticije za prikupljanje potpisa za sankcionisanje, odnosno kažnjavanje hrvatskog fudbalera za ove ustaške pozdrave?
Veoma smo zadovoljni. FIFA je time pokazala da rezolucija protiv rasizma i diskriminacije koju je donijela FIFA u maju ove godine nije samo mrtvo slovo na papiru. Nula tolerancije za rasizam i diskriminaciju. Nadamo se da FIFA neće pokleknuti i smanjiti kaznu nakon vjerovatne žalbe gospodina Šimunića i Hrvatskog nogometnog saveza. Znači, iskreno, svaka čast, bravo FIFA, bravo disciplinarnoj komisiji. Znamo da su isto imali pritiske od strane Hrvatske. Drago nam je, ovo je veoma dobar znak, s obzirom da isto pratim u zadnje vrijeme fudbalske fanove protiv desno, protiv rasizma. I tu sinoć se moglo čitati i danas također da odluku nije niko očekivao, da je FIFA ovaj put pokazala hrabrost i da treba da nastavi tim putem, te su također imenovali konkretno isto istupe u Italiji i drugim državama širom Europe. Činjenica je da u zadnjim godinama je porastao rasizam i diskriminacija na fudbalskim stadionima. Isto tako, samo zamislimo scenu da je u Njemačkoj na nekom stadionu u München, Berlin, nebitno gdje, jedan od njemačkih fudbalera uzeo mikrofon, za koji se ja pitam ko je dao mikrofon, kako se Šimunić dočepao tog mikrofona, i da je uzeo njemački fudbaler mikrofon u ruke i vikao Sieg Heil. Ja mislim da bi onda cijela Europa stajala na nogama, ne samo Europa, i s time kada kažem Europa mislim na europske institucije. Žalosno je da je samo FIFA, i to tek nakon nekoliko dana, odlučila da pokrene disciplinarni postupak, a da se nije oglasilo odmah u prva tri dana neko iz Europske unije, Europske komisije, odbora za rasizam, odnosno protiv rasizma i tako dalje.
Kako ste vi došli na inicijativu za prikupljanje potpisa i koliko je prikupljeno potpisa za ovu peticiju? Koliko je peticija imala podršku javnosti u svijetu?
Ovako, ideja je nastala jednostavno, ne možemo više da ćutimo, dosta jednostavno. S obzirom da u kontekstu u kojoj Hrvatska trenutno igrala tu utakmicu, znači Island i Hrvatska u Zagrebu, gdje je par sedmica prije toga obljepljen bio Zagreb, odnosno Trg bana Jelačića sa srpskim porodičnim stablom, gdje su visili kao ljudske figure na drvetu, te lomljenje ploča, demoliranje ploča sa ćiriličnim natpisima i tako dalje. Jednostavno ovo je prešlo svaku mjeru da i na stadionima tako javno može da se nešto kaže. Smatramo da u civilizovanom svijetu da je potrebno da se pokuša stopirati bilo koji oblik rasizma, nacizma, ustaštva i povratka u neka zla vremena. Želim da naglasim da smo veoma zadovoljni isto sa potpisivanjem peticije. Ništa nama ne bi vrijedilo da smo mi peticiju stavili na internet i niko ne bi potpisao. Nego potpisana je iz cijelog svijeta, širom svijeta je kružila po raznim forumima u Poljskoj, u Islandu, u Argentini, Njemačkoj, svuda jednostavno. FIFA 6.12. je predato 32.801 potpis, jer smo jednostavno poslije toga nastavili dalje prikupljati, ali nam je bilo jasno da moramo brzo FIFA dostaviti bar onaj dio potpisa koji smo u tom momentu imali, jer smo očekivali svakog momenta neku odluku i eto, objelodanilo se da su 12. onda i održali taj sastanak i odluku donijeli.
Pa rekli smo na početku, vi ste član organizacije Nefeš Haja iz Banja Luke. Nefeš Haja na hebrejskom znači živa duša. Čime se bavi ova organizacija? Do sada ste radili na prikupljanju podataka o genocidu i holokaustu u Drugom svjetskom ratu koji se desio na ovim prostorima.
E sada, što se tiče Nefeš Haja, nevladne organizacije koja je registrovana u Banja Luci, to je nevladna organizacija u kojoj su članovi i srpskog i jevrejskog porijekla. Znači, radi se o organizaciji koja je uzela kao mlada organizacija 2009. sebi za zadatak da se bavi edukacijom o holokaustu i genocidu. Promocija knjiga autora raznih na tu temu, razgovori sa preživjelima, snimanje preživjelih. Smatramo da je to veoma bitno jer su oni dragocijeni očevici tog zlog vremena Drugog svjetskog rata, a koje sve češće, nažalost, ide u zaborav i pokušava se zarad nekoga novoga bratstva jedinstva, to jeste zarad evropske integracije, da se potisne u neki ćošak, pa samo po potrebi na nekim godišnjim obilježavanjima da se ponovo izvadi iz mraka.
Sa članicom nevladine organizacije Nefeš Haja iz Banja Luke, Mirom Jovanović, razgovarala je Radmila Karanović. I bilo je to sve što smo pripremili za današnje aktuelnosti, koje su pripremile gosti Mirka Eskić, Radmila Karanović, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.